الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Ibu, istri memiliki peran yang amat sangat besar di dalam perjalanan pribadi dan karakter anaknya. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kita sebagai calon ayah untuk mencari wanita yang salihah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tunkahul mar'atu li arba', wanita itu dinikahi karena empat hal. Ini mayoritas kriteria pria. Lima liha, dinikahi karena hartanya, wanita itu kaya raya, bergelimang harta, dengan harta tersebut dapat memberikan manfaat kepada dirinya, keluarganya. Wali jamaliha, atau yang kedua, faktor yang banyak sekali mendukung, yaitu kecantikannya, wanita yang elok, berparas cantik, idaman lelaki. Atau yang ketiga, lihasabiha, nasabnya baik, keturunan yang mulia, diketahui derajatnya di kalangan masyarakat. Atau yang keempat, kriteria yang terakhir, walidiniha, karena agamanya. Wanita yang baik, wanita yang senantiasa taat. Maka dari empat kriteria ini, ikhwani afidhakumullah, Nabi SAW memerintahkan kepada kita mengambil yang terbaik. Fadhfar bidhatiddin taribat yadak. Ambil faktor agama, ringan tanganmu. Ambil faktor agama, menjadikan kehidupanmu mudah. Karena kenapa ikhwani afidhakumullah, wanita salihah adalah perempuan yang mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat lima waktu, wa shamat syahraha, ketika datang bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa satu bulan penuh. Salat wajib dikerjakan ditambah sunnahnya. Datang kewajiban puasa dia lakukan. Wahasunat farjaha, dia jaga kemaluannya, kesuciannya, harga dirinya, kehormatan. Wa ata'at zaujaha, dia taati suami. Manut dalam perkara-perkara yang baik. Tidak membuatnya murka, tidak membuatnya marah, tidak membuatnya lepas daripada keridhaan. Dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat. Dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga dari pintu-pintu manapun yang anti kehendaki. Pintu surga berjumlah 8. Masuklah silahkan dari pintu mana saja yang anti mau. Kenapa? Karena wanita yang soleha ini tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan disia-siakan. Begitu pula wanita yang soleha yang tahu hak pasangannya. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyun nisa'i khair, wanita bagaimana yang baik? Wanita bagaimana yang bagus? Nabi SAW bersabda, tasurruhu idza nazar, membuat engkau senang ketika melihatnya. Senang kita mungkin karena parasnya, senang kita mungkin dengan kesabarannya, senang kita mungkin dengan akidahnya, manhajnya, muamalahnya, cara berbicara yang baik, sopan santun. Wa tuti'uhu fima amar. Apa yang diperintah oleh suami manut, dengarkan dan ditaati dalam perkara-perkara yang baik. Wa la tukhalifuhu fi malihi wa nafsihi bima yakrah. Tidak menyelisihi suami dalam perkara harta. Mungkin wanita tersebut konsumtif, boros, kalau zaman sekarang mungkin dikatakan perempuan matre. Dan begitu juga tidak menyelisihi suami di dalam jiwanya, badannya. Suami suka pakaian tertentu, dia gunakan itu. Yang tidak disenangi, dijauhi. Ini wanita yang mengerti hak suaminya. Begitu pula kriteria yang ketiga. Wanita soleha adalah seorang perempuan yang tahu akan hak-hak anaknya. Karena interaksi yang paling banyak, ikhwani afidhakumullah, di dalam rumah, kalau dibuat perbandingan antara suami dengan istri, anak kepada ibunya. Karena memang sudah sunnatullah, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, lelaki diberikan kewajiban untuk menggais rizki. Pria keluar. Ke pasar. Ke toko. Mencari nafkah. Bekerja. Sehingga kebanyakan waktu bagi anak-anak berkumpul dengan ibunya. Tanpa menafikan kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ayah. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, pepatah Arab mengatakan, al-um madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Sebelum PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ataupun malah perguruan tinggi. Al-um, kata pepatah Arab, madrasatul ula. Ibu ini madrasah, sekolahan pertama. Di dalam rumahnya. Iza a'dadtaha a'dadta syi'ban tayyiban a'araqi. Kalau Anda mempersiapkan ini, madrasahnya dulu. Kalau seorang lelaki mempersiapkan madrasah yang baik, maka akan mencetak generasi pilihan. A'dadta syi'ban tayyiban a'raqi. Akan melahirkan jil, generasi dengan generasi. Favorit, terbaik, generasi yang mulia. Dimulai dari siapa ini? Al-um. Dimulai dari ibu. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, telah datang dari para salafuna salih, ibu yang menjadi naungan bagi anak-anaknya. ibu yang menjadi madrasah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak tersebut. Kita akan berkaca dan bercermin dengan sedikit daripada kisah-kisah mereka. Melahirkan orang-orang besar. Berkata Muhammad ibn Idris, siapa yang tidak tahu beliau mazhabnya dijadikan pedoman fikih di negeri kita Indonesia dan di beberapa negeri-negeri Islam. Bagaimana sampai ada seseorang yang bernama Imam Syafi'i? Enggak keluar begitu saja. Imam Syafi'i pernah berkata, "Kuntu yatiman fi hijri ummi." Aku dulu anak yatim. Bapaknya sudah meninggal, Imam Syafi'i masih kecil. Aku pun tumbuh bersama ibuku. Aku hidup di rumah dia. Wadafa'atni ilal kutab. Ibuku menyerahkan saya ke kutab. Kutab ini madrasah tapi di dalam masjid. Seperti halaqah begitu. Halaqah dengan halaqah. Fadafa'atni ilal kutab. Ibuku menyerahkan aku kepada madrasah itu di dalam masjid. Wa kanat ma indaha syai'un ma tu'til muallim. Ibuku seorang wanita yang miskin. Fakir. Tidak punya banyak harta. Bahkan tidak bisa memberikan upah kepada pengajar. Tidak bisa memberikan upah kepada guru. Tidak bisa memberikan upah kepada ustadznya muallim. Fa'ujalisul ulama. Di masjid itulah aku senantiasa duduk menghadiri pelajaran para ulama, majlis demi majlis. Kullama asma'u hadithan aw mas'ala ahfadhuha. Setiap aku mendengarkan sebuah permasalahan, aku mendengarkan hadis, aku mendengarkan fikih, aku hafal. Setiap masalah yang masuk ke sini, ke telingaku, aku hafal permasalahan tersebut. Diulang beberapa kali. Sampai kuat hafalannya. Kata Imam Syafi'i, "Wa kanat ummi ma tu'tini syai' min ajli an ashtari bihi al-qaratis." Ibuku tidak bisa memberikan aku apapun supaya aku bisa membeli buku. Saya enggak dikasih uang jajan supaya saya bisa membeli kertas, buku tulis. Apakah ini membuat Imam Syafi'i patah arah, putus asa, meninggalkan ilmu? Dari amanah ibunya, la kullu ma ra'aitu 'azman yalu, setiap saya melihat tulang putih, akhudhu, aku ambil, wa aktubu fi, aku tulis di atasnya. Bukunya Imam Syafi'i ini apa? Tulang belulang. Enggak punya banyak tangan. Enggak ada perbekalan. yatim, miskin. Setiap aku melihat tulang, aku ambil, aku tulis di atasnya. Baik itu hadis, fikih, ilmu, tafsir. Wa idza imtala'a, kalau sudah tulang ini penuh dengan tulisan, tarahtu fi jurratin lana qadimah, aku letakkan di gentong, dikumpulkan di wadah milik ibuku, gentong tua yang lama. Ini pengorbanan Imam Syafi'i. Dari siapa yang senantiasa memberikan semangat? Adalah al-um, madrasah yang pertama ibunya. Sehingga jadilah Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu beliau diberikan kemampuan untuk pergi melanjutkan rihlah, perjalanan di dalam mencari hadis sampai ke negeri Yaman. Sampai berkata al-Imam al-Muzani, temannya Imam Syafi'i dalam perjalanan hadis, ما ظننت أن الله خلق مثله, aku tidak yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia seperti ini. Aku tidak yakin ada orang seperti dia. Semangat begitu gigi, pengorbanan yang luar biasa kepada ilmu. وَلَمْ تَرَ عَيْنَيَّ مِثْلَهُ, dan kedua mataku ini tidak pernah melihat orang seperti itu. Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sebelumnya Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, dan begitu pula Tahdzibul Kamal, seorang yang bernama Farrukh Abu Abdurrahman, pada zaman-zaman pertama abad ke-1 Hijrah, abad ke-1 Hijri, Farrukh Abu Abdurrahman kharaja ila Khurasan ghazian. Farrukh ini suatu ketika minta izin kepada istrinya untuk pergi menuju Khurasan dalam rangka jihad, bukan dalam rangka untuk berdagang. Ibadah yang paling tinggi mengangkat kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Farrukh, aku keluar menuju Khurasan. Khurasan ini merupakan negeri yang luas. Kalau zaman sekarang, pecahan daripada Iran, Afghanistan, dan bagian daripada Rusia. Disebut dengan apa ini? Khurasan pada zaman dahulu. Naam. Dan keluarnya Farrukh ini pada pemerintahan Bani Umayyah, untuk memperluas wilayah kaum muslimin. Nah. Fa khallafa li zawjatihi 30,000 dinar wa hiya hamil. Ketika ditinggal dari rumahnya, dari kota Madinah, istri dalam keadaan hamil. Diberi izin oleh istrinya untuk keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya dalam keadaan mengandung. Sehingga Farrukh ini menitipkan harta uang sebanyak 30 ribu dinar. Satu dinar, ikhwani afidhakumullah, 4 gram, 1/4. 4 gram seperempat kalau dikali 30 ribu, sekitar berapa? 120 ribu gram emas. Kalau zaman sekarang berarti berapa itu dirupiahkan? 1 gram berapa? 800? Awal. 850, 800 di korting. Berapa ya, ikhwah? Ada yang bisa mengeluarkan kalkulatornya? Berapa jumlah? 120 ribu gram emas kali 800 ribu rupiah. Berapa? 96 miliar. Kurang lebih 100 M. Itu zaman sekarang. Nah, kalau zaman dahulu berapa uang besar sekali, ikhwani afidhakumullah. 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Kata Farruh, fakhallaftuhu, aku titip uang ini, harta ini kepada istriku 30 ribu dinar, pecahan uang emas. Wa qadima ila al-Madinah ba'da 27 sanah. Balik ke kota Madinah setelah 27 tahun. Selama ini berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak pernah melihat istrinya. Beliau mungkin memiliki sekian banyak uzur. Istri ini enggak dilihat selama 27 tahun. Datang ke kota Madinah, wa huwa raqibun ala farasihi, mengendarai kudanya, wa biyadihi rumhun, di tangan beliau ada tombak. Fa nazala min farasihi, beliau turun dari kudanya, wa dafa'al bab bi rumhihi, masuk. Kemudian beliau buka daun pintu, engselnya, palang pintu tersebut dengan tombaknya. Wa kharaja rajulun. Farruh kaget, yang keluar ini lelaki. Farruh pun berkata, ya adu Allah, atahanjam ala manzili, wahai musuh Allah, berani-beraninya kamu masuk ke rumahku. Setelah berapa tahun ini? 27 tahun. Tahu-tahu buka rumah, keluar lelaki. Ya adu Allah, atahanjam ala manzili, wahai musuh Allah, berani-beraninya kamu masuk ke rumahku. Lelaki itu pun mengatakan, la, ini rumah saya. Setelah waktu yang lama, ikhwani afidhakumullah, Farruh pun mengatakan, ya adu Allah, dakhalta ala hurmati, wahai musuh Allah, engkau telah lancang menemui istriku, masuk ke rumahnya, bertemu dengan dia. Fatawathaba, fatalablaba, wahidun minhuma. Yang ini bergerak, yang ini lompat. Terjadi adu fisik. Bahasa kita apa? Gulat. Pertengkar. Satu dengan yang lain. Hatta istama al-jiran. Hiruk pikuk tersebut sampai didengar oleh tetangga. Fakharaju, mereka pun keluar. Fajtamu, sehingga mereka pun berkumpul. Melerai dua orang ini. Kata lelaki itu, wallahi, ma faraktuka illa bisultan. Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu. Melainkan di hadapan hakim. Pengadilan. Di hadapan raja. Saya tidak akan melepaskanmu sampai di hadapan mereka. Farruh pun juga menjawab. Wallahi ma faraktuka illa bisultan li'annaka dakhalta ala hurmati. Demi Allah, aku pun juga tidak akan melepaskan engkau. Kecuali di hadapan hakim, di hadapan sultan, di hadapan pemerintah, di hadapan presiden. Karena engkau telah berani masuk ke rumah istriku. Wa kathura dhajij. Hiruk pikuk pun suara terus. Fa kharajat zaujatuh. Karena suara yang begitu keras, istrinya pun keluar. Istrinya Farruh ini. Mengatakan di hadapan tetangga-tetangga, hadza zauji wa hadza ibni. Ini suamiku, ini anaknya. Alladzi khallafahu wa ana hamil, yang ditinggal ketika saya dalam keadaan mengandung. Hadza zawji wa hadza ibni. Ini suamiku, ini anakku. Ini bapak, ini anaknya. Putranya. Fa'tanaqa wa baqiya. Keduanya pun berpelukan. Setelah apa tadi? Adu fisik, jotosan. Mereka berpelukan, mereka terharu sampai menangis. 27 tahun ikhwani afidhakumullah, waktu yang enggak sedikit. Fadakhala manzilahu, maka Farruh pun masuk ke dalam rumahnya sambil berkata kepada istri, hadza ibni, betul ini anakku. Naam ya. Maka Farruh pun berkata, akhrijil mal alladhi khallaftahu indaki wa hadha 4000 dinar. Wahai istriku, keluarkan uang titipan dahulu yang aku berikan kepadamu, dan ini tambahan. Lepas daripada medan perang, ini tambahan 4000 dinar uang emas. 30.000 yang ada di anti, coba keluarkan, aku pengen lihat. Saya tambahi 4.000 lagi. Kata istrinya, qad dafantuhu wa sa'ukhrijuhu ba'da ayyam. Uang yang kamu kasih 27 tahun yang lalu telah saya kubur. Dan saya akan keluarkan beberapa hari lagi. Uang tadi sudah tertimbun, sudah saya timbun. Insya Allah beberapa hari kemudian akan aku berikan kepada. Nah. Dan lelaki ini adalah Rabi'atul Ra'i. Seorang alim ulama. Rujukan ilmu hadis dan fikih di kota Madinah. yang bernama siapa tadi? Rabi'atul Ra'i. Al-Imam Rabi'ah. Fakharaja Rabi'atun ilal masjid. Maka Rabi'ah pun keluar menuju ke masjid Nabi SAW. Setelah menjalankan salat, fajalasa fi halqatihi. Rabi'ah ini duduk di halaqahnya, dia punya halaqah khusus di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hauluhu talabul ilmi katsir. Yang hadir di majelisnya Rabi'ah ini para talabul ilmu banyak sekali dari berbagai macam belahan bumi. Termasuk di sana ada Imam Malik ibn Anas al-Hasan ibn Zaid. Imam kedua dalam agama Islam yang dijadikan sebagai patokan dalam perkara fikih. Gurunya Imam Malik adalah ini, lelaki tadi. Rabi'ah. Pada saat itu Imam Malik masih kecil. Rabi'ah gurunya. Begitu pula Al-Hasan ibn Ali. Wa asyraful Madinah. Dan orang-orang terkemuka di kota Madinah. Yang hadir orang-orang pilihan, manusia-manusia tersohor, diketahui halaqahnya besar. Bapak masih di rumah. Yang bernama siapa tadi? Hah? Faisal. Faruk. Farukh pakai kha. Farukh Abu Abdurrahman. Sang istri mengatakan kepada Farukh, ukhruj wa salli fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai suamiku, keluar. Salatlah engkau di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila al-masjid. Maka Farukh pun mengambil wudu, bersuci. Dia pun keluar dari rumahnya, masuk ke masjid Nabi salat. Setelah selesai salat berjamaah, wa ra'a halaqatun 'azimah, dia melihat halaqahnya besar sekali. Halaqahnya besar sekali. Fa waqafa 'alaih. Dia pun duduk nimbrung di halaqah itu. Rabi'atul Ra'i tahu bapaknya ada di sana. Fa nakasa ra'sahu. Dia tundukkan sedikit kepalanya. Liyuhimahu annahu lam yara, supaya bapak tadi enggak ngelihat dirinya. Baru saja ketemu. Dan semua orang tahu, ini habis apa? Bertengkar dengan ayahnya, sama-sama enggak tahu. Fa nakasa ra'sahu liyuhimahu annahu lam yara. Rabi'atul Ra'i menundukkan kepala sambil apa? Supaya bapaknya tadi enggak kelihatan. Fasyakka lama kelamaan, ini muka kok enggak asing, kata bapaknya. Mulai ragu. Tapi enggak yakin. Bapaknya bimbang. Siapa ini? Kok pernah tahu mukanya? Mungkin halaqahnya besar, ikhwani afidhakumullah. Maka bertanya kepada orang yang duduk di samping beliau, man hadzal rajul? Kalau zaman kita, ini ustaz namanya siapa? Khatib ini siapa namanya? Man hadzal rajul? Siapa ini? Yang di samping beliau mengatakan, Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Ini Rabi'ah, anaknya Abu Abdurrahman. Orang ini pun enggak tahu siapa yang di sampingnya. Tahu julukannya. Bapaknya Rabi'ah namanya Abu Abdurrahman. Ini merupakan Rabi'ah, anak daripada Abu Abdurrahman. Sama-sama enggak tahu. Sang ayah mengatakan, laqad rafa Allah qadra ibni. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat kedudukan anakku. Faraja'a ila baitihi. Kemudian Farukh pun kembali ke rumahnya. Berkata kepada sang istri, Laqad ra'aitu waladaka fi halah. Ma ra'aitu ahadan mithlahu min ahli al-ilmi wal fikr. Aku telah melihat anakmu dalam satu keadaan yang aku tidak pernah melihat kedudukan seperti itu yang dimilikinya oleh seorang pun dari kalangan ahlu ilmi dan ahli fikih. Aku melihat anakmu memiliki kedudukan yang besar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah ahlul ilmi, para pencari ilmu, yang aku tidak pernah melihat kedudukan dan keadaan seperti itu pada selainnya. Baik dari kalangan ahlu hadis, ahlu fikih, dari kalangan para ulama, anakku berbeda. Takjub, kagum. Baru sekarang dikeluarkan, kata istrinya. Mana yang engkau pilih? $30,000. Berapa tadi? 100 M. Mainnya M. Mana yang engkau pilih? 30 ribu dinar ataukah kedudukan anakmu yang engkau lihat sekarang? La wallahi hadha, demi Allah aku pilih ini. Demi Allah aku pilih ini, kata ibunya. Laqad anfaqtul mala kullahu alayhi. Demi Allah, aku telah menghabiskan uangmu 100 miliar kalau zaman sekarang untuk menafkahi dirinya. Aku telah memberikan seluruh harta supaya dia mencari ilmu. Aku berikan seluruh harta supaya dia bertafaqquh dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menimba ilmu agama. Sehingga engkau bisa melihat apa yang engkau pandang. Kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, ngeblak serangan jantung. Masuk ke UGD pasang ring. 100 M, amblas, enggak ada sisa. Tapi ibu Rabi'atul Ra'i, wanita yang mengedepankan akhirat anaknya, madrasah yang bertanggung jawab kepada putra dan putrinya, ditutup oleh Farrukh Abu Abdurrahman, ma dhayya'tihi. Selama 27 tahun ini, anti tidak menyia-nyiakan dia. Bukan sia-sia 100 M menjadikan kedudukannya sebagai rujukan di kota Madinah. Kurang 3 menit. Nah. Begitu pula Al-Imam Malik, tadi guru, sekarang siapa? Muridnya. Imam Malik pun sama, ikhwani hafizakumullah. Lahir dalam keadaan ditinggal oleh ayahnya. Maka sebelum menuntut ilmu, Kata Imam Malik, kanat ummi tulabithni athaub. Ibuku selalu memberikan pakaian jubah kepadaku. Watu amimuni, memakaikan songkok dan melilitkan imamah, surban di atas kepalaku. Kemudian aku diantar masuk ke masjid Nabi. Dan ibuku memberikan satu wasiat kepadaku. Ya bunai, wahai putraku, wahai anakku, i'ti majlis Rabi'atir Ra'i, datangi majlis Rabi'ah gurumu. Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajar dulu adab, belajar dulu akhlak, belajar dulu sopan santun sebelum engkau mempelajari ilmu. Wasiat sang ibu, adab dulu dipakai. Percuma punya ilmu, enggak punya apa? Enggak punya adab. Manusia akan lari darinya. Ta'allamal ilm, ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajari adab sopan santun sebelum engkau mempelajari ilmu. Ini wasiat ibunya. Enggak terlalu muluk-muluk. Sinau sing pinter le, afalo sing akeh, ben dadi kiai, ben dadi ulama, ben dadi tuan guru. Dalam riwayat yang lain, ta'allam min samtihi wa adabi. Engkau perlihat, engkau lihat, engkau pandang, engkau ikuti adabnya gurumu sebelum engkau mengambil hadis dan fikihnya. Diterapkan oleh Imam Malik. Sampai menjadi Imam Malik adalah Imam Malik. Dan Imam Malik merupakan gurunya Imam Syafi'i. Sampai berkata Imam Syafi'i, "Idza dzukiral ulama fa malikun najm." Kalau disebutkan para ulama, Malik itu bintangnya. Kalau disebutkan ulama, Malik itu bintangnya. Karena wasiat ibu, petua ibunya, setelah menjadi ulama, beliau merupakan alim yang memiliki adab yang sangat tinggi. Wa kana la yuhaddits an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa mutawaddi'a. Imam Malik tidak pernah mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan berwudu. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Ma lam ya'mur ghairahu. Beliau tidak memerintahkan orang lain, tapi dia lakukan untuk dirinya sendiri. Kenapa yasyur? Dia merasa bahwasanya menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada ibadah. Tidak menyampaikan hadis, melainkan beliau menggunakan pakaian yang baik, menggunakan wewangian, bertoharah dan berwudu, seolah-olah dia menyebutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian daripada ibadah. Dan ini semua ikhwani hafizakumullah lahir dari madrasatul ula, madrasah yang pertama. Ibu merupakan naungan anak-anak mereka. Maka inilah kiprah para wanita di zaman para salafuna salih. Beberapa ibu salihah yang membesarkan buah hatinya. Semoga ini bisa menjadi teladan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada anak-anak dan keturunan kita. Begitu pula kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.